That's a knisp sacrament or my sherbo. As once you hit that adrenaline level, it's a really an easy night.
I think my best night was my first night. Yeah, man, after sight, indeed, it could work.
U meta nara dil imħabba ħnajdu hekk u dil enerġija kollha tan-nisf flimkien naħseb il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna b'dar rispett.
Dil varjetà hija importanti ħafna. Għolk il-varjetà għat-turisti li għafu ħat ħajħedha. Mekka tagħmel l-istess ħaġa għall-ħadd, nofsi n-nies mhux ħajdulek.
I think it's been very successful career. Kollha dejjem onesti, għaddibna ħafna nies.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kiek huma kienu żmien żbieħ, grandjużi, glorjużi, kiek kollhom aħniex bil-qeda hawnhekk qegħdin nitkellmu. Fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħar salura lejn l-era ta' twelit u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċeville bħala l-kapitali ta' xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
Merħba għal-edizzjoni oħra ta' għalfejn il-lejla miegħi Colin Fitz. Illum inkompli u nikkonkludi d-diskussjoni tiegħi ma' Tonio Paċ li kien jattendi regolarment bosta diskoteki importanti u marufa fis-snin 80 qed nirreferi għal Polytechnic, kif ukoll diskoteki oħrajn bħal Raffles, id-diskoteki li kien hemm min-naħa ta' Kwissi Sana, Taslima u bosta oħrajn li ħajsemmi fl-intervista tiegħu. Għalfejn il-lejla tinsewx tistgħu tisimgħu edizzjonijiet tal-passat ta' din is-sensiela minn fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM.
Għatajiet kienu jivarjaw anka sa' 40 sena kienu jiġu.
U taħlit ma kienx ikun se ċaġa kif ta' battajt, jew kien ċaġa forbidden, jew kien ċaġa uncool li kien hemm taħlit tal-etajiet, il-kbar iħarsu lej daw żgħar wis u żgħar iħarsu lej kbar daw ix-xjuħ.
Jekk aħna nħaltu dak iż-żmien għallum, illum hemm ħafna iktar postijiet fejn tmur. Qabel biex tmur tieħu drink, trid jew tmur fil-lokal tiegħek, jew fil-każin tal-banda jew f'xi bar mill-istess lokalità, jew il-belt, jew inkella tmur f'disco u tintafa' mal-bar jekk ma tkunx dilettant tal-mużika, hija tisma' xi ħaġa, qed tara l xi ħadd qed jiqa' fi kelmek jew tittanta l xi ħadd imma qed tixrob. Jiġifieri dik kienet il-baseline għal din il-biċċa tax-xogħol.
Jiġifieri għattinna kien ikun hemm etajiet differenti għaliex ma tantx ma kienx hawn għażla enormi ta' postijiet, allura jekk titmur diskoteka, ħajmorru nies ta' 18 u anke nies ta' 40 ħajkunu fl-istess post u jgawdu u jisamgħu l-istess tip ta' mużika, mhux forsi bħallum fejn għandek grupp ta' żgħażagħ ħajmorru f'lokal u minnu daqsxejn akbar fleta ħajmorru f'lokal ieħor.
Le, kienet post partikolari, post popolari u memxeta, ġifiri kulħadd ħajmur hemmhekk, dak iż-żmien ukoll irid insemmi kien hemm anke l-Fenixa pereżempju li kien anke popolari aktar viċin il-belt, allura ħafna min-nies mill-belt kienu anke jfrekwentaw fih.
U x'kien il-Fenixa?
Il-Fenixa fil-borrum sess kien hemm anke diskoteka.
U fl-imma s-snin qed ngħidu dan?
Is-sess, isu 1982 sa niftakar sal 1984. Kien hemm ukoll anke diskos oħra fil-belt iċ-ċivil u kien hemm anke l-overseas li kienu it-tnejn ishom allanċjati ma' strada rjali l-belt. Mal-Politeknik ukoll kont nattendi mbagħad tliet diskoteki oħra li kienu ta' Sliema il-fuq mill-Alhambra kienu fil-parti ta' Kwissi Sana. Kienu tliet diskoteki ħdej xulxin, kienu diskoteki popolarissimi għal dak iż-żmien. Jekk tgħaddi minnaħa ta' Tinje, l-ewwel ma' kontara kien l-Stardust, kien diskoteka żgħira ħafna tinżel bit-taraġġ għal hija kien idealissimu għall-mużika li konna nifrekwentaw dak iż-żmien, anke għall-ambjent li hu kien joffri. Tinżel bit-taraġġ u mbagħad kellek bħala dance floor żgħira, forsi kienu joqogħdu daqs 20 ruħ fuqha marsużin, però kien disko verament sabiħ. Mbagħad miegħu stess fin-nofs kien hemm graffiti, kienet diskoteka oħra wkoll li kienet popolari, kienet anka mużikalment waħda mill-aktar li kienet iddoq mużika li konna nħobbu aħna wkoll dak iż-żmien, u mbagħad kien hemm disko ieħor imiss ukoll mal-graffiti Caravel. Qabel kellu isem ieħor, però ma niftakrux, però fi żmien jiena dejjem niftakru Caravel. Caravel mbagħad kien disko li kien l-aktar immirat lejn u l-mużika disco ta' dak iż-żmien. Cool and the Gang, Musika Jackson 5, Etifem, Jon Kella Pal, Palisaman Station Film, Air Twin and Fire.
Daw li tlet stabilimenti kienu discos permanenti postijiet. Mentri per eżempju l-Polytechnic jew l-Alhambra wkoll kien sar kellu solar disco. Imma il-Polytechnic per eżempju kien jarma għas-sibt felaxija u daqseb. Jiġifieri jekk kont tmur il-Karavell jew il-posta Kwisisana kont titlef milli tmur. Il-Polytechnic.
Ekku, ekku.
Iġvili l-ħarġa s-sibt biss kienet tkun.
Is-sibt.
Il-ġimgħa wkoll forsi jew l-erba' jew
normalment is-sibt. Is-sibt kien qisu l-qofol tal-ħruġ.
Iġvili ġieli kontu tiftehmu forsi intu sħabek dajdu llum immorru hemm minflok immorru l-Polytechnic.
Eżatt. L-iktar ħanitkellem għalija jiena x'ina qisu dejjem kont parti mill-grupp u l-grupp dejjem miegħi. Jiena dejjem isni l-iktar li attendejt dak iż-żmien kien il-Polytechnic u l-graffiti. L-Stardas binqas minħabba l-fatt li l-Stardas ma tantx kien jinfetaħ frekwentement daqskemm kien jinfetaħ il-graffiti. Magħhom ukoll kien hemm dak iż-żmien pizzerija popolari wkoll, il-Pipers illi kien fil-kantuniera l fuq mill-Isaksellejtinja minn ħata Kwisisana, kien ukoll popolarissimu, ġifri kważi kull min kien jiffrekwenta daw tliet diskoteki kollha jew kulħadd kien jerġa' jiltaqa' f'dan il-post. Partikolari, burgers, pizza. Niftakar ukoll posti ieħor popolari ukoll li konna nużawh l-aktar qabel immorru l-Alhambra. Kien Bifiter, kien jismu, kien fit-triq Biżazza, kont titla' bit-taraġġ għalih. Ovvjament kienu jispeċjalizzaw f'hamburgers, ara konna mmorru hemmhekk nixtru hamburger fl-ixkun koka.
Ta' triq Biżazza mhux il-Wimpy kien.
Le, triq Biżazza li kien qisu faċċata ta' fejn kienet nidamato.
Dawn il-night clubs li semmejt, Polytechnic u daw it-tlieta fi Kwisisana. Din kienet xi ħaġa staġjonali, ġifieri pereżempju fis-sajf il-Polytechnic kien jibqa' jorganizza disco nights is-sibt, ġifieri tul is-sena kollha, jew fis-sena skolastika.
Il-milli niftakar jiena matul is-sena kollha u anke dawn ta' Kwisisana stess. Niftakar pereżempju fis-sajf konna nitlu biex isu nisfnu jew naqbżu għall-mużika li tkun qed tindaq li tappartjani lilna mbagħad nerġgħu noħorġu. Barra unqodu bilqada fuq ċint li kien parti mill-bankina ta' dak iż-żmien għax illum hemm kien bidel kompletament.
U pereżempju allora nassumi li fis-sajf kontu titilfu partijiet minn klikek tankhom li kienu jmorru villaġġatura għandna ta' San Pawl il-Baħar, pereżempju, għat tliet xhur tas-sajf.
Iva, però kien hemm ukoll ġenituri li kienu jwasluhom ukoll għal dawn l-istess disco, speċjalment min ma kienx irid jitlef isha nightlife. U biex ma jinqatax mill-li jiltaqa' mal-ħbib kif konna niltaqgħu ħna eżgħa grupp, kienu iva jwasluhom, kien li ħafna ħbib tiegħi kienu jmorru Buġibba fis-sajf, però nsemmu wkoll Buġibba mbagħad kien hemm l-Stones. Jiġifieri konna mmorru anke ħbib tiegħi li kienu jkunu anke villeġġatura Buġibba konna niltaqgħu hemmhekk u mmorru l-Stones. Kienet konna nagħmlu hemmhekk sa xi l-erba' ta' filgħodu.
U l-Stones kien disco, diskoteka.
L-Stones dak iż-żmien kien disco fenomenali. Niftakar wieħed mid-disġokis li għadni nammira sal-lum u għadni niċċettja miegħu sal-lum Ian James li kien disġoki li kien dak iż-żmien impressjonani mal-ewwel darba li kont ħalt l-Stones. Il-vuċi, il-karattru tiegħu, il-mod ta' kif jippreżenta diska.
Ingliż, ġabu Malta u baqgħu hawnhekk.
Ekku. Il-mod ta' kif anke jimmiksja diska għall-oħra, il-mod ta' kif jippreżenta diska u jieqaf fil-ħin propju qabel jibda jkanta l-kantant li dikaw Malta sfortunatament ma tantx nagħtu kasa fuq il-mezzi tar-radju. Però dawn l-affarijiet mbagħad bdejt qisni nassor bihom biex jiena mbagħad kont nibda nagħtuhom meta kont mbagħad bdejt niġi mitla u nkun anke dilettant ta' ndoq ta' daq jew kif ħa nagħmel turntable moħra mużikalment.
Il-Polytechnic principalment, flima snin kien jopra, ġviri, sa meta dam, jo forsi inti stess waqaf t-tmur fiħax kont bdejt tikber.
Jiena li niftakar li għamel mill, jekk niftakar sew, mis-sena 1980, pero hemm min jgħid li ġieli attenda anke qabel, pero ovvjament mhux tal-istess era, anki qabli bħala soundman kienu differenti. Sa s-sena 1986 u anka hemm min jgħid fil-bidu tas-sena 87. Pala Polytechnic.
U inti kont bqajt mur sal-aħħar?
Lejna kont bqajt mur u mbagħad l-aktar sa meta qisu kien beda Raffles, Raffles ta' Pembroke. konna morru Raffles mbagħad kont immur nar ta' sibtijiet ir-Raffles, però ma kontx inħares leħ laqqas bħala disco li rid immur kull nar ta' sibt fih. Minħabba l-fatt li anki apparti il-fera tiegħi tal-ħbib li konna nappartinu flimkien, isha bdiet tinfirex. Kien hemm min baqa' pereżempju jmur graffiti, kien hemm min baqa' jmur Buġibba l-Stones, kien hemm min beda mbagħad imur il-JJs Buġibba. Allura bdejt isni nipprova inlaħħaq u namalgama ma' tliet postijiet jew erba' biex nibqa' niltaqa' ma' dik il-kullana ta' ħbieb li dejjem kelli.
Ġifieri jien ngħidu Raffles. Raffles x'tip ta' mużika kien idoq u kif kienet u bħala post kien jimpressjonak?
Bażikament mużika ma tantx kienet timbidel minn diskos oħra, però li kellu tajjeb ħafna aktar ir-Raffles li kien jissupera aktar ukoll minn diskoteki oħra. Apparti l-għamla tiegħu u apparti li kienet xi ħaġa lina ta' innovazzjoni minħabba l-fatt li kien l-uniku diskoteka dak iż-żmien bid-dance floor tixal. Kien hemm ukoll ħin fejn kienet imbagħad tibda tindaq mużika alternattiva. Mużika bħal The Damned, The Cult, U2, li għal dak iż-żmien mhux bħallum, tħalt fi YouTube, sibt id-diska u daqqejta, dak iż-żmien meta tisma' diska bħal din, l-emozzjonijiet li tħoss kienet xi ħaġa fenomenali għax dak iż-żmien ma kienx daqshekk komuni li tmur f'diska u tisma' Rain ta' The Cult, jew tisma' New Year's Day tal-U2, kienet xi ħaġa li tajt l-allu hawnhekk. Għatitini dak li nixtieq jew dak li dejjem xtaqt. Allura post bħal dak imbagħad tibda tammiraħ xi ħaġa iżjed u jsir iktar parti minnek, minħabba ovvjament il-mużika, però ħin iktar kmieni, kien hemm ħin iktar fejn tinda aktar mużika elettronika mużika disco. Niftakar ħafna pereżempju Whitney Houston, kien hemm ukoll l-era tal-aħħa dak iż-żmien ukoll, bħal Train of Thought, diska li niftakar ukoll. Ir-Raffles ukoll kien beda wkoll joffri l-video. Ġifiri, meta tindaq id-diska ma tismax id-diska biss, però kien hemm anke l-screen li kienet tintwera il-video tal-istess diska fuq screen. Ġifiri kien hemm innovazzjoni, ir-Raffles offra innovazzjoni li minn qabel minn diskoteki oħra ma kenniex.
Nara ngħidu nofs 86 isu.
Ekku, su 1985-86.
U l-ħinijiet bdew jestendu ruhom tal-ħruġ.
Hemmhekk iva, hemmhekk still konna morru kmieni isu għas-sitta u nofs. Però kien iva, konna naqbżu l-10. Però kenna mbagħad il-problema tal-karozza tal-linja għal minn ma kienx isuq. Dejjem kenna il-punishment qisu li trid tmur id-dor id-dar bil-fors sal-11 u nofs, għax l-aħħar karozza tal-linja kienet topera sal-11.
Kienem xi avventura meta tliftu l-karozza tal-linja u kellkom issibu mod jew kif
ma. Avventuri jekk ikollok ħafna, però mbagħad dejjem tispiċċa jew tittalla pal-lift u dak iż-żmien kienu ktar komuni għax ma tantx kien hawn karozzi, allura bniedem seta' jgħadrek iżjed. Konna iktar nies magħmula sempliċi, ma konniex daqshekk nidru ta' qattani, ma ngħid tal-grupp li kont nifrekwenta fih jien, però kien hemm daqsxejn ta' ħsieb forsi biex bniedem tajt jista' jaf dak jew le għal-mod ta' kif nidru. Ma konniex nidru ta' barra minn hawn, ma mużikalment kellna l-istili tagħna, hekk tilbes boots, hekk tilbes Dr. Martins, hekk tilbes innaf l-iswed, hekk tilbes ġaketta sewda. Kienet xi ħaġa dak iż-żmien kienet għadha xi ħaġa ġdida wkoll għal Malta.
Kien hemm restrizzjonijiet għal night clubs f'dawn iż-żminijiet, restrizzjonijiet ta' dħul li għadek forsi tiftakar jew li huma llum narawhom mhux tas-soltu.
L-aktar restrizzjonijiet li niftakar meta kien beda l-Stones. L-Stones meta kien beda jiena kont iżar, però niftakar il-ħut il-kbar kienu jmorru jiffrekwentaw fih. Li niftakar bħala restrizzjoni għall-Stones kienet li persuna ma setax tidħol libsa jeans. Bil-fors li tkun xi ħaġa relatata ma' suit jew inkella xi ħaġa aktar bħala ma ngħidilix iktar casual smart, ma iktar illi toqrob lejn l-smart. U kienet da' meta żmien twil. Jiena meta kont imbagħad bdejt nifrekwenta jiena ovvjament kulħadd dik ir-restrizzjoni ma kien jiġbaqgħet, però fil-bidu niftakar li kien hekk.
U nassumi jiġifieri jekk mhux jeans laqas trainers.
Le, xi ħaġa ġifieri li trid tkun tawh stil, l-Stones niftakar meta beda kien għawqa kbira fuq l-Stones, ġifieri kien tawh stil, dak l-stil rid jiġi segwit, kellha tispiċċa barra, ovvjament. Ma niftakarx xi dħul, però niftakar l-iktar niftakar kien xi lira. Attifem? U drink li niftakar kont nijuħum il-Stones, minix persona li naf inħallat jow ħammur ma bar u bar menna il-lom illi biex nimpressjonax. Pero niftakar darba konna jena u tlit ħabib oħra tijaj u konna monna ma l-bar, niftakar kienem persona kien xtara snowball. Għad nisallu, mnajlek il-verita, mandiċi idea xkien, pero waram bat kienu għalu li kien speċi ta' cocktail u biex isni nkun xaħġa u kol, għal ta' dak iżmin kont lab snowball u kol, kien għagħobni ta' ġiviri, pero, again, ja, pala flus aħna biex nibdaw kol mil-bidu, ma kien maċi pocket money konna biftit flus. Jien niftakar l-iktar pocket money li kont għalija kienet ta' priorità dak iż-żmien, apparti għall-ġenituri ma kienu jixtru li l-kotba għall-iskola. Kienet fl-aħar tax-xahar il-mamma tiegħi kienet tsellifni flus biex nixtri l-ġurnali mill-Universal Library l-Ħamrun li kien jibbukjahom li jġibhom li on time, ġifieri qatt ma fl-aħar tax-xahar dejjem immur insibhom irrappjati lesi. U dak iż-żmien kienu xi 8 lira Maltin daw ġurnali f'salt. Però pala flus fil-weekend ma tantx kien ikollna, jien niftakar jekk kien ikolli lira u 25 cents Maltin għal dak iż-żmien. Allura ħafna drabi trid tikkalkula tħul, trid tikkalkula jekk tiltaqax ma' tfajla barra u kollok tħallsilha, trid taħseb fihom ukoll u mbagħad trid taħseb għad drink. Għax bl-istess ambjent ta' ġewwa sfin, ara, sħana. Dak iż-żmien ma kienx għadu in voga l-air conditioners. Allura kienet xi ħaġa oħra li niftakar konna nbagħtu minnha. Allura trid taħseb ukoll biex tħoss iżżomm ruħek hydrated. Ma konniex nagħmlu laqas drinks, sajn. Niftakar l-iktar drink popolari miegħi meta konna nkunu l-Politeknik, ħanerġa' nieħdok lura ftit. Kienet birra dak iż-żmien u kienet invoga il-black current, jitfalek daqsxejn black current fil-birra. Hekk tajli torġa' toħodha llum ngħidlek noħodha, għax kienet tajba.
Birra lokali, ovvjament.
Birra lokali, però...
Immaġveri, ettajt il-pocket money, sewa, kellek il-rivisti u l-gazzetti muzikali. Kellek il-diski. Kontu t-ixtru mux ħazin, għax kontu kien il-hobby principali ta'kom. Jiddu t-ġemma u xaħġa biex toħorġu t-ixtri drink għalika u għatfajla u xnafin u għal-tallinja, nan, u bat kienem il-ħwejja, ċukol.
Rridu semmu għal-min kien ipejja u kol.
Kien zgur, sigaretti.
Niftakar sewġ dak iż-żmien kien għadhom xi 25 cents.
Imma ġifieri il-ħwejjeġ, per eżempju, biex inti tidher daqsxejn simili għal forsi kantanti favoriti tiegħek u jkollok sem sħiħ f'dik l-esperjenza mużikali tal-mużika li tħobb inti, allura tkun trid tixtri ċertu ħwejjeġ li jaqblu ma' dak l-istil jew boots jew.
Ħwejjeġ biex ngħidlek għal dak iż-żmien kelli daqsxejn ta' fortuna żgħira għax kont tagħmel żmien ukoll kont nimmudella ċerti ħwienet tal-ħwejjeġ. Allura minħabba dak l-istess modeling li kont nuħusem fih, għaw Malta marufin ħafna drabi jekk tuħusem f'xi ħaġa ma titħallas. Jon kella jtuk voucher illum hija kelma komuni, però għal dak iż-żmien itik voucher biex tajt pereżempju mort ħadd koka ma xi ħadd, ma kienx daqshekk grandjuża. Però niftakar li kelli ħbib tiegħi li kienu wkoll proprjetarji ta' daw l-istabbilimenti kienu jtuna discount. Tal-ħwejjeġ u konna nixtru ħwejjeġ minn għandhom. Ġifieri semmek konna naslu, ġifieri ma kienx diskawnt kbir ma tajt tal-inqas xi ħaġa lura, qed tifhem. Però bħala ħwejjeġ iva kienu għalina għal dak iż-żmien ukoll, ġifieri jiena għal kull meta rid xi ħaġa tal-flus dejjem kelli nirrekorri għall-ġenituri tiegħi, speċjalment fi żmien l-iskola. Mhux bħallum qabel biex tissudja ma tagħmilx part-time, l-iktar jekk forsi ssib part-time xi waiter f'xi restaurant jew kif semmejt f'xi post silbelt, speċjalment kienu joperaw barra l-ħanut biex ikun kabbar. Qabel tissudja il-ġenituri tiegħek jixtrulek li għandek bżonn, tmur fuq il-ġenituri tiegħek ma għandi bżonn noħroġ il-lejla għandek it-tieni tislifni xi ħaġa tal-flus. U l-kelma tislifni sfortunatament ma kien hemm għażmin li stajt nerġa' mmur fuq il-ġenituri tiegħi ngħidilha ma din il-lira li sslifni l-ġimgħa l-oħra x ma kontx naħdem. Ġifieri daw niselfuk b'mod ta' with no return, ġifieri tajtek u ma nerġax inara.
Mela, tkellimna dwar is-snin 80, id-diskoteki li kont tmur fihom, ir-raġunijiet għal fejn kont tmur id-diskoteki il-namur il-imħabba għall-mużika. Is-snin 80 kont lejl aħħar tat-teens tiegħek u l-bidu tal-20ijiet, tat-20s, u x'veru. Il-ġenituri tiegħek qatt oġġezzjonaw li inti tmur f'xi post
Le, pala restrizzjonijiet niftakar tnejn l-aktar komuni mill-ġenituri tiegħi l-iktar iktar minn naħseb minn missier iktar milli mill-mama tiegħi għax kienet iktar tħalli f'idej missieri meta tiġi relatata mas-subien. Li dak iż-żmien kien hawn anke komuni ma kienx naħseb xi ħaġa ġdida, ma kienet komuni li jekk persuna qiegħed ma barru jixtri drink x'aħat jista' jitfalek xi ħaġa fi drink, allura niftakar dejjem. Mr. Jajli għajli b'njara fej tmur, taf dax drink minn idejk, għak tixtri xi ħaġa, zomma f'idejk, għara li min jferralek fija jferralek biss, u kien ġej mill-kamp kifat polizjesk, allura kien jara ħafna affarijiet li ma kienux ta' pjaċir u d-dimajneħ li bħal kulħadd ma xtaqxerhom fuq uliedu. Allura mbagħad minn naħa l-oħra kien jgħidli ftakar ukoll inti ġuvni fis-sens qod attent hekk ikollok relazzjoni ma' xi tfajla qod attent għax il-konsegwenzi jafu jkunu. Jiġifieri dawk kienu r-restrizzjonijiet, però qatt ma qaluli tmur f'dak il-post jew inkella ara ma nkunx naf li tmur f'dak il-post, jekk ngħidlek minn naħa ta' missier jekk qatt segwini jekk mort f'xi post jekk injgħidli pereżempju qabel fej sejr il-lejla ngħidu pereżempju sejr graffiti. Ma nistax ngħid il-qatt ma kien hemm mument fejn rajt il-karozza tiegħu għaddejja. Ġas biex ikun rali qiegħed hemmhekk żgur, jiġifieri dik iva bħala ġenitur u dak iż-żmien kont forsi ddejjaqni illum napprezza ħafna għax ovvjament kull ġenitur u llum jiena ġenitur ukoll ħadd ma jixtieq li xi ħaġa tiġri negattiva lit-tfal tiegħu, kulħadd jipprova biex jgħallem lit-tfal tiegħu anke biex iġib ruħu tajjeb mal-ġenerazzjoni li jkun fiha. Jiġifieri n-negattività nippruvaw nipprevjenu aktar milli ikonna bżonn nikkuraw.
Meta waqaft jew forsi naqqast mill-ħruġ tiegħek peress li forsi wasal ta' żwieġ ma la rusa tiegħek li kont intqajt magħha fil-fatt fil-ħruġ il-Politeknik. Meta wasal żmien fejn forsi waqaft fil-ħruġ?
Kien żmien nissa milli nissa niftakar qisu mill-1988. Għal-fatt li konna minna perjodu żgħir li konna nħorġu flimkien fi żmien kif għadt il-Politeknik. Mbagħad kien hemm żmien li kellha bżonn issiefer, bqajna però f'kuntatt nibgħatu litri biex anke nibqgħu f'kuntatt u mbagħad kienet reġa' ġiet Malta u komplejna flimkien. Jiena li nista' niftakar li l-aħħar żmien qisu l-aħħar perjodu li kont attendejt l-era ta' Paċevil, again, Paċevil mhux kif nafu għallum imma Paċevil tas-sena 1988, kienet meta niftakar Lexis bħala diskoteka kien għadu pedament. Ġifri dak biss niftakar. U sa llum nista' ngħid inaħseb l-uniku disko jew diskoteka li qatt ma tħalt fiha ġo Malta kienet Lexis u kien hawn disko ieħor qabel, diskoteka qabel, it-Thursdays Discos. Dik kienet ċimkien lejn il-Labour Marrad.
Ġifieri u għamilt perjodu ta' high-tech fejn iż-żewġt kelkom it-tfal iffukajt fuq affarijiet oħrajn.
Eżatt, isu mis-sena 1988 l-hemm mbagħad isu bqajna isu b'relazzjoni jiena u tfajla tiegħi dak iż-żmien, mbagħad iż-żewġna fis-sena 1990. Kien hemm il-perjodu fejn it-tfal sakemm kibru kelli ninqata minn kollox, anke mill ħafna ħbieb għalkemm konna nikkomunikaw.
Forsi l-ħaġa kienet tkun xi ristorant jew xi mixja.
Ristorant iva, ristorant mixja, pereżempju ta' sliema, jew konna mmorru dak iż-żmien Buġibba fejn kien aktar kwiet ukoll. Ċinemas meta tfal isom daw jitfarfru rridu jaraw xi ħaġa li kienet relatata aktar ma' dak li xtaqgħu jaraw huma. Ġifri dik li kienet ta' ħajja sempliċi, ħajja aktar dedikata mbagħad aktar għall-familja.
Però mbagħad meta kibru xi ftit it-tfal rġajt involvejt ruħek fil-qasam tan night clubbing sa ċertu punt bħala DJ fil-fatt. Però inti kont diġà bdejt id-doq, kont għamilt żmien fi snin 80 bħala DJ ukoll, hux veru?
Iva, fil-bidu tkonna iktar bħala discos, discos pereżempju niftakar li kien hemm perjodu żgħir ħafna meta kont daqgħejt xi tliet darbiet l-Stardust konna jiena u persuna oħra. Simon li llum madux Malta. Però kien hemm ukoll attivitajiet żgħar li konna nkandoqgħu fihom pereżempju bħal Sant'Agata, ir-Rabat. Li kienet xi ħaġa li kien jorganizza xi ħadd għalkemm kienet ukoll disko għamlu għażminu kienet anke bħala diskoteka, però l-diskoteka ta' Sant'Agata kienet xi ħaġa wkoll popolari matul is-snin 80. Però aħna li konna daqgħejna fiha kienet xi ħaġa qisha kien hemm dak iż-żmien din il sa organizzazzjoni bħala YVSO, Youth Voluntary Social Organization, illi kienu qabdu lilu ħabib tiegħi konna mill-liċċew Vassa li dak iż-żmien konna daqqejna hemmhekk. Però kif qed tajjeb inti mbagħad qisu mis-sena 2000 bdejt nerġa' niġi involut għad-diskoteki jew il-clubs kif imma bdejna nsejħulhom. Il-clubs li bdejt ukoll kienet minnaħa ta' xi ħaġa minnaħa tiegħi personali. Kien hemm ħbib tiegħi anke minn fuq il-post tax-xogħol tiegħi li kienu jgħidu li ton, pereżempju, inna ma nisimgħu jew morru xi ħaġa li hija relatata mal-mużika tal-80s għalfejn ma tagħmel xi ħaġa. U minn hemmhekk kont nagħmel dawn il-ishom discos żgħar ma kinux ta' massa kbira, ma kien ikolli pereżempju 150 ruħ, 200 ruħ. Ħafna minnhom ħbieb, ħafna minnhom naf li ħajġu b'devozzjoni enormi għall-mużika. Meta mbagħad bdejt nagħmel dan il-discos biex ngħid hekk, kien hemm ukoll dik il-ħafna apparti n-nostalġija mużikali, kien hemm in-nostalġija wkoll ta' memorja ta' xi ħaġa li tkun tfakrek personali jew inkella xi ħaġa li għamilt mal-ħbieb jew xi ħaġa li tista' tfakrek anke f'niket. Momenti ta' niket, però konna nħedu pjaċir għamil diversi discos, per eżempju, bħal nsemmi diversi postijiet li niftakar wieħed li konna minna kienet il-ġerma. Il-ġerma Pellis li niftakar l-ewwel darba kienu qaluli li ma nistax nagħmel disco disco, imma l-ewwel irid ikun hemm qisu a sitting dinner. Mbagħad jiġi jiżvolġi f'dan id-disco kien verament suċċess.
Dejjem mużika ta' snin 80?
Mużika ta' snin 80, mużika.
Dik kienet l-attrazzjoni, jiġifieri nista' ngħidu il-retro parties ta' snin 80 bidew fil-bidu ta' snin 2000.
Ekku, ma ngħidx li kont qed nagħmilha jien biss, kien hemm anke Alex Grek li kien għaddi anke mużikalment b'Reflex Promotions li kien ta' suċċess anke mill-bidu. U għadu sallu, ġifri, niftakar dak iż-żmien kien jagħmilhom fil-Suncrest.
Kien hemm nightclub Suncrest.
Kien hemm Reflections.
Reflections.
Hemmhekk jidhirli l-ewwel darba li kont mort meta kont attendejt night ta' Alex ukoll. Ma kien hemm l-ebda ħsieb ta' kompetizzjoni, però mbagħad darba fost l-oħrajn kien anki kien ċempilli Alex biex inkun parti mit-tim tiegħu. U konna bdejna nagħmlu fġampula meta kien jagħmel il-Reflex Promotions u kien jagħmel il-Reflex Promotions il-parti ta' fuq mill-parti l-aktar ovvjament li ħafna min-nies kienu jattendu għaliha
mużika
kummerċjali u jiena kont nieħseb il-parti tal-Molecule li kienet taħt fejn kien ikun idoq Alex li kont iktar nibbaża l-mużika li kont indoq fiha jiena mużika elettronika. U mużika l-aktar li xaqleb lejn l-istil alternattiv. Però alternattiv kemm stajt inżommu kemm dak elettroniku u kemm dak l-aktar popolari ta' snin 80. Ġifru ma kien hemm xejn qisu oskur minn dak li xi ħaġġi u ħajdarras minnu mużikalment għax kieku jiena mhux għandu xorta.
Untemm hemmhekk l-intervista tiegħi ma' Tonio Page dwar is-snin 80, il-ħajja soċjali, il-ħajja tal-ħruġ ta' filgħaxija f'bosta diskoteki f'bosta nħawi ta' Malta, memorji sbieħ tiegħu, kif ukoll dwar l-esperjenzi tiegħu fiż-żminijiet tal-lum, idoq f'partiż iffukati kemm fuq is-snin 80 kif ukoll mużika alternattiva. Il-ġimgħa dieħla jkolli personalità oħra mill-qasam ta' divertiment ta' billej, partikolarment ta' snin 70, 80 u 90 biex niddiskutu aktar memorji u nostalġi. Sada dittant tistgħu tisimgħu edizzjoni tal-passat ta' dan il-programm minn fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Jiena Colin Fitz ngħidilkom saħħa u inaqdu miegħi il-ġimgħa d-dieħla. This.